Lábaro Cops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ კიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარადგინა მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა და ახალი სამთავრობო პროგრამა. თბილისში ჩატარდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეხვედრა ამერიკელი კონგრესმენების დელეგაციასთან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით პაკისტანი ისევ გახსნის ავღანეთის სატრანზიტო მარშრუტებს. იაპონიის მთავრობა პროტესტს გამოთქვამს რუსეთის მიმართ კურილის კუნძულებზე პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევის სტუმრობის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა და ახალი სამთავრობო პროგრამა სახელწოდებით მეტი სარგებელი ხალხს. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე შეცვლის ბაჩო ახალაია. როგორც დღეს მერაბიშვილმა განაცხადა, ახალაიას კანდიდატურის წარდგენა მისი ინიციატივა იყო.
მე მაგ გარანტია, მე ვარ დარწმუნებული, რომ ბაჩუ არის საუკეთესო კანდიდატურა და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ინიციატივა მხარდაჭერ იქნა პრეზიდენტის მიერ. ჩვენ რა თქმა უნდა ერთად გავაგრძელებთ მასთან და მთავრობის სხვა წევრთან ერთად კვლავ რეფორმებს ყველა სამინისტროში და ყველა უწყებაში.
განაცხადა მერაბიშვილმა, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე უნდა შეცვალოს ბაჩუ ახალაიამ. ახალაიას ნაცვლად კი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ინიშნება დიმიტრი შაშკინი. ამ უკანასკნელის მაგივრად განათლების მინისტრის პოსტზე წარდგენილია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე. მთავრობის განახლებულ შემადგენლობაში აღარ იქნება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა მინისტრი კობა სუბელიანი. ამ თანამდებობაზე წარდგენილია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი დალი ხომერიკი. მინისტრთა კაბინეტში იქნება კიდევ ერთი ახალი წევრი, ბიზნესმენი პატ ტრაპაიძე, რომელიც ახლად შექმნილ დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს. მთავრობის განახლებული შემადგენლობისა და მისი პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს საქართველოს პარლამენტი კენის უყრის 4 შაბათს რიგარეშეს ხდომაზე. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის პირველი ვერცელ სიუჟეტში. ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვას ლეიბორისტები მიიჩნევენ სააკაშვილი ივანიშვილის შეთანხმებად. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი გუგავამ განაცხადა, რომ ეს შეთანხმება მომავალი არჩევნების შემდეგ ნაციონალებისა და მეოცნებეთა კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების წინაპირობაა. ვინაიდან ივანიშვილისთვის მერაბიშვილია მთავარი მოკავშირე და ნიჭიერი მენეჯერი, რომელთანაც წლების განმავლობაში აქვს მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა. გავფრთხილებთ, რომ ეს არის ქართველი ხალხის მორიგი გაბითურების ამერიკული გეგმაო, განაცხადა გუგავა. დღეს თბილისში ჩატარდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეხვედრა ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაციასთან, რომელსაც ბილ შუსტერი ხელმძღვანელობს. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ კოალიცია ქართული ოცნების, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და ახალი მემარჯვენეების ლიდერები და საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი. კონგრესმენებმა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე და არჩევნების წინ შექმნილ ვითარებაზე. ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტური ანტენებით, რომლებიც რეგიონებში დარიგდება, შესაძლებელი იქნება 400-მდე, მათ შორის თითქმის ყველა ქართული ტელეარხის ყურება. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ილია კიკაბიძემ. ტელეკომპანიის დამფუძნებლებმა გასულ საღამოს განაცხადეს, რომ იწყებენ პრომო აქციას მაესტრო ყველა ოჯახში, რომლის ფარგლებშიც რეგიონების მოსახლეობას სატელიტურ ანტენებს დაურიგებენ. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. საერთაშორისო ცნობებით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, პაკისტანი ისევ გახსნის ავღანეთის სატრანზიტო მარშრუტებს, რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჩაკეტა. როგორც ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, მას სამშაბათ სატელეფონო საუბარში შეატყობინა პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰინა რაბანი ხარმა, რომ იხსნება ავღანეთის მოსამარაგებელი სახმელეთო გზები. კლინტონის თქმით, პაკისტანელ კოლეგასთან საუბარში მან მწუხარება გამოთქვა დანაკარგის გამო, რომელიც პაკისტანმა განიცადა. გასულ წლის 26 ნოემბერს შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმის შედეგად 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დაღუპვით. ამ ინციდენტით გამოწვეული პროტესტის ნიშნად ისლამაბადმა ჩაკეტა სატრანზიტო გზები, რომლებსაც ნატო იყენებდა ავღანეთში თავისი ჯარების მოსამარაგებლად. Ერაყში აფეთქებების სერიამ შეიწირა სულ ცოტა 23 ადამიანი დაიჭრა 100-მდე კაცი. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოხვა ინციდენტს სამხრეთში მდებარე ქალაქ დივანის ბაზარში. იქ დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 25 და დაიჭრა 50-მდე ადამიანი. Та полос Японии се мтавробам Русетис элчи გამოიძახა და პროტესტი გამოთქვა რუსეთის მიმართ კურილის კუნძულებზე პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევის სტუმრობის გამო. რუსეთი აკონტროლებს კურილის კუნძულებს, რომელთაგან რამდენიმეზე ყველაზე სამხრეთით მდებარე კუნძულებზე პრეტენზია აქვს იაპონიას. იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კოიჩირო გენბამ თქვა, რომ ვიზიტი ცივ წყალს ასხამს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. მედვედევმა, სანამ კუნძულებს ეწვეოდა, სამშაბათს განაცხადა, რომ სამხრეთი კურილები რუსეთის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს კუნძულები რუსეთმა დაიკავა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მათ გამო რუსეთს და იაპონიას დღემდე არ დაუდიათ სამშვიდობო შეთანხმება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში. ღამის 12 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს საუბარი შეეხება საქართველოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას და ახალ პროგრამას.
ამ გადანაცვლების ძირითადი აზრი იყო, ვანო მერაბიშვილის პრემიერა დანიშნა და ფაქტობრივად ყველა სხვა ცვლილება გარდა ერთადერთ სუბელიანისა გამომდინარეობდა ლოგიკურად დაუკავშირდა ამ ერთ შეცვლას.
გამოხმაურობით აუქციონზე ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი აქციების გატანას და შეეხებით ტელეკომპანია მაესტროს გეგმას რეგიონების მოსახლეობას დაურიგოს სატელიტური ანტენები.
მოსახლეობის მოთხოვნით ჩვენი ჯგუფი მივა და დაამონტაჟებს სატელიტურ ქეფშებს. რაც შეეხება ანაზღაურებას, ეს იქნება ან გრძელვადიანი გადახდა, ან ნაწილობრივი გადახდა.
შემდეგ კულტურული პროგრამა რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება გამოცდებს. საქართველოში ამჟამად მიმდინარეობს რამდენიმე საგამოცდო პროცესი, მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდები.
შემდეგი არ ვიცი ნაღლად რა იქნება, მაგრამ რაც იყო ეს ძალიან შრომატევადი.
ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად წერებ, ფიქრობ ბოლომდე დავიხარჯე, ძალიან რთული არ ყოფილა, დრო არ ყოფნიდა. ისე შემოხაზეთ ბოლოები, რომ არ გვეყავ ჩვენ ჯგუფში.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმე გამოხმაურობით ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ილაპარაკებთ ფეხბურთში ევროპის წლევანდელ ჩემპიონატთან დაკავშირებულ ამბებზე.
იმის მიუხედავად, რომ ფინალში არც პოლონეთი თამაშობს და არც უკრაინა, ერთი რამ ცხადია. ევრო 2012 გამარჯვებაა პოლონეთისთვისაც და უკრაინისთვისაც.
ი უკრაინა ი პოლსკა.
გადაცემას მარიამ ჯეორილი უძღვება. დიდწილად გამართლდა წინასწარი ვარაუდები საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელის ბაჩო ახალაეს წარდგენა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე. რის მანიშნებელია სამთავრობო ცვლილებების ფორმა თუ შინაარსი და რამდენად დამაჯერებლად გამოიყურება ოპონენტებისთვის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ვანო მერაბიშვილის სამთავრობო პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს. ამაში გარკვევას ლელა ჯულია შეეცადა.
ბოლო დღეების სრულ სიახლეს საქართველოს მთავრობაში ცხადია დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნა და მუწყების ხელმძღვანელად პაატა ტრაპაიძის დასახელება წარმოადგენს. 3 ივლისს გაცხადებულ სიახლეებს შორის კი საყურადღებოა ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის პოსტზე კობა სუბელიანის ჩანაცვლება დალი ხომერიკის კანდიდატურით, რომელიც მანამდე აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში განათლებისა და კულტურის მინისტრად მუშაობდა. შედარებით მოსალოდნელი სიახლე იყო განათლების მინისტრად ხადია დეკანოიძის კანდიდატურის წარდგენა, რომელიც გავხსნათ, რომ ასევე ახლა დანიშნული იყო გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე მაია მიმინაშვილის გათავისუფლების შემდეგ. ხატია დეკანოიძეს ადგილი დიმიტრი შაშკინმა გაუთავისუფლა, რომელიც პრეზიდენტის წარდგინებით თავდაცვის მინისტრის პოსტს დაიკავებს. თავისუფლების შაშკინი პირობას დებს, რომ გააგრძელებს ბაჩო ახალაიას მიერ წამოწყებულ წარმატებულ რეფორმებს სამხედრო სფეროს მრეწველობის აღორძინებასაც გააგრძელებს და ასევე გაგრძელდება ზრუნვა ქვეყნის თავდაცვაზე და უსაფრთხოებისა და თითოეული ჯარისკაცისა და თითოეული ოფიცრის კეთილდღეობაზე. თუმცა ყველაზე ხმაურიანი საკადრო ცვლილება მაინც რომელიც ბაჩო ახალაიას უკავშირდება. 3 ივლისს, ანუ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ სიაში შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე 31 წლის ბაჩო ახალაიას კანდიდატურის წარდგენა დაადასტურდა, დაიწყო მითქმა-მოთქმა, თუ რა იყო პირველად, ანუ ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერებამ განაპირობა ახალაიას წარდგენა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე თუ პირიქით.
ამ გადანაცვლების ძირითადი აზრი იყო ვანო მერაბიშვილის პრემიერა დანიშნა და ფაქტობრივად ყველა სხვა ცვლილება გარდა ერთადერთ სუბელიანისა გამომდინარეობდა ლოგიკურად დაუკავშირდა ამ ერთ შეცვლას.
მართალია, ცვლილებების მთავარ მიზნებსა და ამოცანებს წინასაარჩევნო პროცესებს უკავშირებს, მაგრამ გიანოდია ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერებას ხანმოკლე შედეგებს გათვლილ სვლად არ მიიჩნევს. ის თვლის, რომ მერაბიშვილი 2013 წლის შემდეგ მოიაზრება ძლიერი პრემიერ-მინისტრის პირველ კანდიდატურად და მისი გაპრემიერებით შემცირდება საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილი პუტინის გზას დაადგება. თუმცა წინასაარჩევნო დაძაბულ გარემოში ძლიერ ხელად მიჩნეული ბაჩო ახალაიას წარდგენა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე სხვების მსგავსად ათასნაირ ეჭვს აღუძრავს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერს მანანა ნაჭყებიას.
ამით ხელისუფლება, მე მგონი, გააკეთა დეკლარირება იმისა, რომ ის აპირებს პოლიციის წნეხის, პოლიციის გავლენის ქვეშ ჩატარდეს წინასაარჩევნო კამპანია და ნამდვილად არაპირებს ფეხი აიღოს აი ამ პედალირებიდან, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში მასიურად ხდება და ხედავს მთელი საქართველო, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური წნეხის განხორციელება მომრჩევლებზეც, პოლიტიკურ პარტიებზეც და ასე შემდეგ.
მანანა ნაჭყებია, ისევე როგორც გიანოდია, არ ფიქრობს, რომ ვანო მერაბიშვილი, როგორც შედარებით მობიერი ფიგურა, წინასაარჩევნო გარემოში უბრალოდ განარიდეს შინაგან საქმეთა მინისტრის სადავეებს და რომ ახალაიას დანიშნა ფრიად უსიამოვნო იქნებოდა მერაბიშვილისთვის. თუმცა ასეთი აზრი არსებობდა და ამ აზრის საპირისპიროდ თავად ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა 3 ივლისს, რომ მას ჯერა ახალაიასი და მეტიც მისი კანდიდატურა პრეზიდენტს თავად მან შესთავაზა.
მე მაგ გარანტია მე ვარ დარწმუნებული, რომ ბაჩო არის საუკეთესო კანდიდატურა და ნიზარ მიხარია, რომ ჩემი ინიციატივა ხარდაჭერ იქნა პრეზიდენტის მიერ. ჩვენ რა თქმა უნდა ერთად გავაგრძელებთ მასთან და მთავრობის სხვა წევრთან ერთად კვლავ რეფორმებს ყველა სამინისტროში და ყველა უწყებაში.
ვანო მერაბიშვილი იმედოვნებს, რომ მის მიერ პარლამენტისთვის 3 ივლისს წარდგენილი სამთავრობო პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს მართლაც მეტ სარგებელს მოუტანს და რომ ამ პროგრამის უმთავრეს მიმართულებებს დასაქმება ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს. აქვე ვთქვათ, რომ მთავრობის ახალი პროგრამა და მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტის რიგარეშე შეხვდომაზე დეპუტატებს 4 ივლისს წარედგინებათ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ორიბლის ინტერნეტ აუქციონზე გასაყიდად გავიდა ბიძინა ივანიშვილის 100%-იანი წილი ქართულ ჯგუფში და 21.7% წილი პროგრეს ბანკში. ამის შესახებ აცხადებს აღსრულების ეროვნული ბიურო. პროცედურა მას შემდეგ განხორციელდა, რაც პოლიტიკურ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა უარი თქვა მასზე დაკისრებული 614 მილიონი ლარის გადახდაზე. ქართული ოცნების იურისტები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ პროგრეს ბანკში არსებული წილის მფლობელია. ამასთან ისინი საეჭოდ მიიჩნევენ აქციების ღირებულების შეფასებასაც. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თხოვნით აქციების ფასი განსაზღვრა სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ. მისი დასკვნით ქართო ჯგუფის აქციების 100%-იანი წილის ფასი 151.880.661 ლარად, ხოლო პროგრეს ბანკში არსებული 21%-იანი წილი 3.556.498 ლარად შეფასდა. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
აღსრულების ეროვნული ბიუროს 2 ივლისის განცხადებაში კითხულობთ, რომ საახსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად პირველ იძულებით საჯარო აუქციონზე განთავსებული ქონების საწყისი ფასია ექსპერტის მიერ დადგენილი საბაზრო ფასის 50%. შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ქართო ჯგუფში ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი აქციების 100%-ის საწყისი ფასია 75.940.310 ლარი და 50 თეთრი. ხოლო სააქციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში კუთვნილი აქციების 21.7%-ის საწყისი ფასი 1.783.259 ლარი. ქართო ბანკისა და ქართო ჯგუფის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქართო ჯგუფის აქციებს 11 კომპანია ფლობს, რომლებთანაც ივანიშვილს არანაირი კავშირი არ აქვს. მხოლოდ აქციების 9% ფლობს ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი უტა ივანიშვილი. როგორც ცნობილია, საკუთარ ვაჟს ბიძინა ივანიშვილმა აქციები მაისში გადაუფორმა.
როგორ შეაფასეს ორ დღეში ქართო ჯგუფის მთელი კონება? მათ შორის ქართულ ბანკის, რომელიც შეფასებასაც მინიმუმ ერთი მომუნდებოდა, ვთქვათ, ნებისმიერი საერთაშორისო აღიარებული აუდიტორული ფირმა, ორ დღეში, და ზუსტად გამოიხმანეს ის თანხა, რომელიც აუქციონზე გავა ზუსტად კაპიკ-კაპიკში ბიზნესის დაკისრებული თანხის რაოდენობით. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სპეციალურად არითმეტიკა მოიხმანეს შესაბამისობაში დაკისრებულ ჯარიმასთან, თორე არანაირი შეფასება არ მომხდარა სინამდვილეში.
აუქციონზე გატანილი აქციების გაყიდვის შედეგად დავალიანებას აღმატებული თანხა მის მესაკუთრეს უნდა დაუბრუნდეს, ამბობს ქართული ოცნების წევრი და ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი. თუმცა არჩილ კბილაშვილი უშვებს ალბათობას, რომ შესაძლოა არ აღმოჩნდეს 75 მილიონის გადახდის მსურველი. შესაბამისად, მარტო დენ თანხის განსაზღვრა არ არის იმის წინაპირობა, რომ აუქციონი შედგება და მასზე გატანილი ქონება გაიყიდება. არჩილ კბილაშვილი იმ შესაძლებლობაზე საუბრობს, რაც აუქციონზე მყიდველის არ გამოჩენას შეიძლება მოხდეს.
კანონის თანახმად, 15 დღის განმავლობაში აღმასრულებელს უფლება აქვს პირდაპირ ეს აქციები გადასცეს სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს სახელმწიფოსგან ნომინირებული პირი შეიძლება ამას აუქციონზე თუ ასე არ მოხდება და სახელმწიფოს გადაეცემა, ჯამში მაინც საკითხი ესედგა სახელმწიფო არხლებს ბანკს.
არჩილ კბილაშვილის განმარტებით, თეორიულად აუქციონში მონაწილეობის უფლება თავად ბიზინა ივანიშვილსაც აქვს, თუმცა ასეთი შესაძლებლობა არ განიხილება. ადვოკატის განცხადებით, აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია და ადგილობრივი სასამართლო ინსტანციების ამოწურვის შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოსაც მიმართავენ. გეტყვით იმასაც, რომ ონლაინ აუქციონის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, ქართულ ჯგუფის შემთხვევაში აუქციონი 10 ივლისის 18 საათამდე, ხოლო პროგრეს ბანკის შემთხვევაში იმავე დღის 19 საათამდე გასტანს. Нино Харадзе, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Радио Тависуфлеба.
Уникальный сашуалеба да уникальный шесазна.
Уна шейкнес даусаквебелта центри, садац ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა. ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავდეს. Радио Тависуфлеба.
უახლოეს მომავალში ტელეკომპანია Maestro რეგიონების მოსახლეობას დაურიგებს სატელიტურ ანტენებს. Maestro-ს დამფუძნებლების შეფასებით, კომპანიის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ეს ნაწილი შესაძლებელს გახდის და აკმაყოფილოს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ტელემაყურებლების ინტერესი და ამახლოს Maestro-ს ცნობადობის დონე. არსებობს სვარა საფრთხე, რომ Maestro სატელიტურმა ანტენებმა Global TV-ს ანტენების ბედი გაიზიაროს. ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა.
Maestro ყველა ოჯახში, ასე ქვია, პრომოაქციას, რომელსაც ტელეკომპანია Maestro უახლოეს მომავალში რეგიონების მოსახლეობისათვის იწყებს. უფრო კონკრეტულად კი, როგორც ტელეკომპანიის დამფუძნებელთა განცხადებაში ამითითებული, ტელეკომპანია Maestro პარტნიორებთან ერთად გადაწყვიტა საქართველოს მასშტაბით მოსახლეობას აუდიტორიის გაფართოების მიზნით სატელიტური ანტენები დაურიგოს. თუ რა იგულისხმება სიტყვა დარიგებაში, ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სტუდია Maestro-ს დირექტორს ბაჩოკი კაბიძეს მიმართა.
მოსახლეობის მოთხოვნით ჩვენი ჯგუფი მივა და დაუმონტაჟებს სატელიტურ ქეფშებს. რაც შეეხება ანაზღაურებას, ეს იქნება გრძელვადიანი გადახდა ან ნაწილობრივი გადახდა. შესაძლებელია ვთქვათ თხოვება რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ ტექნიკის და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ვარიანტი გვაქვს ახლა, ჩვენ ამ ვარიანტებს ვამუშავებთ იურისტებთან ერთად და რაც უფრო ხელსაყრელი იქნება რეგიონში მცხოვრებისთვის, ალბათ მაგას ავირჩიე.
არ არის გარკვეული პროექტის ბიუჯეტის ზუსტი ოდენობა. როგორც ბაჩოკი კაბიძე ჩვენთან საუბარში ვარაუდობს, აღნიშნული პროექტის ბიუჯეტი უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. რაც შეეხება დაფინანსების წყაროს, როგორც ის გვეუბნება, პროექტის ძირითადი დამფინანსებლები ტელეკომპანიის პარტნიორები იქნებიან. ერთ-ერთ მთავარ დამფინანსებლად Maestro-ს ასევე ერთ-ერთი დამფუძნებელი მაკა ასათიანი იგულისხმება. რადიო თავისუფლება მაკა ასათიანის ადვოკატს დიმიტრი გაბუნიას დაუკავშირდა. დიმიტრი გაბუნიას მტკიცებით დაფინანსების სისტემა სრულიად გამჭვირვალე იქნება. ამ ეტაპზე ის პრომოაქციის ღირებულების ზუსტ ციფრს ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ პროექტი საკმაოდ ძვირადღირებულია. მისივე თქმით, პირველი ეტაპისათვის ტელეკომპანია Maestro-მ დაახლოებით 100-120,000 სატელიტური ანტენა უკვე შეიძინა.
რაც შეეხება მაკასათიანის დაფინანსების წყაროს, მას აქვს საკმარის ფინანსური და ლეგალური რესურსი იმისთვის, რომ მოიზიდოს ეს თანხები და ჩადოს საწარმოში. მინდა ბიზნეს პროექტი, იმიტომ რომ Maestro-ს ყურებადობა უკვე ძალიან მაღალ დონეზეა და რა თქმა უნდა ტელეკომპანია ესეც სპეციფიკური რამეა, მას უნდა კონდეს საშუალება, რომ მოიცვას, რაც შეიძლება დიდი არეალი.
საზოგადოებაში ჩნდება კითხვა, ხომ არ გაიზიარებს Maestro-ს მიერ დამონტაჟებული სატელიტური ანტენები იგივებს, რაბედიც ორიოდე კვირის წინ კომპანია Global Contact Consulting-ის სატელიტურ ანტენებს ეწია. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ შეფასა Global Contact Consulting-ის მფლობელობაში არსებული სატელევიზიო ანტენები, რომელთა მეშვეობითაც მეცხრე არხის მაუწყებლობა ხორციელდებოდა, დააყადაღა, რადგან მათი განცხადებით კონტროლის პალატის მიმართვის მიუხედავად კომპანია განაგრძობდა ამ მრჩევლებისთვის სატელევიზიო ანტენების გადაცემას პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით. არსებობს თუ არა საფრთხე და რა იურიდიული ბერკეტები არსებობს იმისათვის, რომ მსგავსი პრობლემა არ შექმნას ტელეკომპანია მაესტროს მიერ დამონტაჟებულ თეფშებს. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ტელეკომპანიის იურისტ პაატა სალიას მიმართა. როგორც ის ამბობს, ტელეკომპანიის გადაწყვეტილებას არ ზღუდავს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი.
Studia Maestro ფლობს ლიცენზიას თანამგზავრული სისტემების მიწისზედა და ორბიტალური სადგურების მეშვეობით თავისი სიგნალის გავრცელების თაობაზე და აქედან გამომდინარე მას სრული უფლება აქვს განახორციელოს თანამგზავრით თავისი სიგნალის გაშვება. ერთადერთი აღებდავა, რომელიც არის მოცემული მაუწყებლობის შესახებ კანონშიც და მეთვრამეტე მუხში, ეს არის, რომ იგრძნობა სიხშირეული სპექტრის გამოყენებით მაუწყებლობის ტრანზიტი. ჩვენ შემთხვევაში არ ხდება.
ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ ტელეკომპანია მაესტროს მიმართ ეგრეთ წოდებული სადამსჯელო ღონისძიებები ვერ განხორციელდება და ის მიესალმება ტელეკომპანიის გადაწყვეტილებას გააფართოვოს აუდიტორია.
ძალიან საინტერესო ნოუ-ჰაუა, რომ თავად ტელეკომპანია არის დაინტერესებული, რომ თავად მიეწოდოს სატელიტური ხდებში თავის ყველა მომხმარებელს.
რაც შეეხება აუდიტორიის გაფართოებას, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში შეგახსენებთ ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში, რაც საკაბელო ოპერატორებს სატელევიზიო არხების გავრცელების ვალდებულებას აკისრებს. სიგნალის ტრანზიტის ვალდებულება საკაბელო ოპერატორებს ტელეკომპანია მაესტროსა და მეცხრე არხთან მიმართებაშიც ექნებათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 12 საათი და 22 წუთია. შუაღამის გადაცემას ვაგზელებთ ყულგროული რეგიონული მაცნით. დღეს ის ეხება გამოცდებს საქართველოში. რეგიონულ მაცნეს დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება.
თითქმის ერთი კვირაა საქართველოს მასშტაბით ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს, რისთვისაც 12 ქალაქში 17 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი. სულ ოფიციალური მონაცემებით 2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 35000-ზე მეტი აბიტურიენტია დარეგისტრირებული. თუმცა ერთიანი ეროვნული გამოცდების პარალელურად ასევე მიმდინარეობს საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდები. ქუთაისში, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, ორი საგამოცდო ცენტრია განთავსებული.
მიმდინარე წელს სერტიფიკატის მოსაპოვებლად გამოცდების ჩაბარების საშუალება როგორც ჰუმანიტარული, ასევე ტექნიკური საგნების მასწავლებლებს აქვთ. ამასთან წელს პირველად იღებენ ტესტირებაში მონაწილეობას სამუშაო სტაჟის არმქონე პირები. ქუთაისის საგამოცდო ცენტრებში ტესტირებას აბარებენ როგორც იმერეთის, ასევე რაჭა, ლეჩხუმ, ქვემო სვანეთისა და სამეგრელოში მცხოვრები პედაგოგების ნაწილი. როგორც რადიო თავისუფლებას ტესტირებიდან გამოსულმა პედაგოგებმა უთხრეს, სოფელში პედაგოგებს საგამოცდო მომზადება გაუჭირდათ, თუმცა სერტიფიკატის მოსაპოვებლად მასწავლებელთა დიდმა ნაწილმა გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო და საკუთარი შესაძლებლობები დააფიქსირა.
უფრო მუშაობა გჭირდება მეტი და ესა მომზადება თვითონ მასწავლებლებს. ჩემ თავში თან მარტო მუშაობდი და ამ ხრივ ამ დონეს თუ ჩემთვის რთული იყო და ჩემი ფიქრით კარგად ვიმუშავე და ახლა შედეგს წინასწარ გამოსულ
ტესტების რაოდენობა 50-მდე იყო გაზრდილი. დროც იყო ახლა შესაბამისი წევდა ახლა მუშაობა თითოეული წუთი უნდა გამოგვეყენებინა მაქსიმალურად. ყოველ შემთხვევაში ვიმუშავეთ. გარემო ძალიან ნორმალური, ძალიან კარგი, მშვიდი და ნორმალური გარემო იყო.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთიანი ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობასა და საგამოცდო გარემოს დადებითად აღწერენ აბიტურიენტები და საგნობრივი გამოცდების სირთულეს სხვადასხვაგვარად აფასებენ.
ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად წერევ, ფიქრობ რომ ბოლომდე დავიხარჯე, ძალიან რთული არ ყოფილა, არ გამჭირვებია და ძალიან მაყოფილი ვარ ჩემი ნაშრომის. მგონია რომ კარგი შედეგი მექნება. ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ თითოეული დავალება, ანუ საშუალებას გაძლევს რომ შენ შესაძლებლობა გამოიყენო ბოლომდე. თუნდაც გერმანულში მაგალითად, აი ზირთად გრამატიკულებია და ცოდნას აფასებ ზუსტად და არ ამთქვა ცეთ რომ იყოს ძალიან მარტივი.
დრო არ ყოფნიდა. ისე შემოხაზეთ ბოლოები რომ არ გვეყო ჩვენ ჯგუფში. უცხოენაზე სხვადასხვა ყოველთვის ძალიან ცუდად რო არის.
როგორც ქუთაისის 51 საჯარო სკოლაში განთავსებული საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორმა იულიანე ნაჭყებიან გაგვიმართა, გამოც მოცდებზე დარეგისტრირებულ აბიტურიენტთა 2 და პედაგოგთა 10%-მდე არ ცხადდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები შაბათკვირის გარდა ყოველდღიურად დღეში 2 სესიად მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ ახლახან გაჟღერებული ინიციატივით აბიტურიენტთათვის ეს იქნება ამ ფორმით ჩატარებული ბოლო გამოცდები. მომავალი წლიდან კი 8+1 ამოქმედდება და მოსწავლეები საატესტატო 8 გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მხოლოდ ერთ ზოგადი უნარების გამოცდას ჩააბარებენ. მიმდინარე ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები 28 აგვისტოს გახდება ცნობილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საგამოცდო ციებს ხელებაა ზუგდიდშიც, სადაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 1400-მდე აბიტურიენტი მონაწილეობს. მათ შორისაა 5 ახალგაზრდა, რომლებიც გამოცდების ჩასაბარებლად ოკუპირებული გალის რაიონიდან გადმოვიდნენ. აბიტურიენტების პარალელურად გამოცდებს აბარებენ პედაგოგებიც. მათი დიდი ნაწილი იმედოვნებს, რომ სასერტიფიკაციო გამოცდებს წარმატებით დაძლევს და ხელფასზე ყოველთვიური დანამატის სახით 75-დან 200 ლარამდე მიიღებენ. მოგიცხრობ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი Тамар Зантарайя.
ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ნანა ქირიას ინფორმაციით, სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის რეგისტრაცია სულ 495-მა პედაგოგმა გაიარა. რადიო თავისუფლების კითხვაზე, გახდა თუ არა სახელფასო დანამატი სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობის მიზეზი, მასწავლებელთა ნაწილი ასე პასუხობს.
სიტუაცია ყველასთვის არის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ადგილი და ჩვენი ისა, ვიყოთ პედაგოგი. მართალია, სჭირდება, რომ პედაგოგი უნდა იყოს კვალიფიციური, ამის ამაღლების ონეცარი, მაგრამ ცა ბოლო მაინც ეგარ. არჩე სკოლაში როგორც პედაგოგი.
რა მინდა რომ ჩამებარებინა და მომეშორებინეს გამოცდებს.
განმუხური საჯარო სკოლის პედაგოგი ნანა ჩალიგავა მიიჩნევს, რომ მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის უმჯობესია ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება.
გამოცდები და რაღაცი პრობლემის წინაშე მასწავლებლის დაყენება მე არ მიმაჩნია, რომ იყოს მაინც და მაინც მიზანშეწონილი. ეს უკვე ფსიქოლოგიურადაც მასწავლებელზე მოქმედებს, და ერთი და მეორე. არავარ ჩვენ ისეთები აღზრდილები, აი ჩვენი ასაკის ქალბატონები, რომ ჩვენ ეს დავითავისოთ უცბად ამ მოკლე დროში.
ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ნანა ქირიას განცხადებით, მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო და ერთიანი ეროვნული გამოცდები მშვიდ ვითარებაში, განსაკუთრებული ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს.
აბიტურიენტები არ გამოცხადდა, რა თქმა უნდა, ქონდა ესეთი შემთხვევა. დაგვიანება იყო მხოლოდ ერთი, რომელიც არ დაიშვა გამოცდაზე, იმიტომ რომ იყო ხანძლივი დაგვიანება. და ექსცესებს არაფერს ადგილი არ ქონია.
ნანა ქირიას ინფორმაციით, ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრში 2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 1400-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. აქედან 5 ახალგაზრდა გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად ოკუპირებული გალის რაიონიდან გადმოდის. ნანა ქირიას თქმით, ეს მხოლოდ სავარაუდო ციფრია, რადგან ზუგდიდის რესურსცენტრში აფხაზეთიდან დევნილი სულ 120 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა და შესაძლოა საზღვრის გადმოლახვა უფრო მეტ ახალგაზრდას უწევდეს. მისივე ინფორმაციით, 28 და 29 ივნის ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე 34 აბიტურიენტი არ გამოცხადდა. რაც შეეხება მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდას, 495 რეგისტრირებული პედაგოგიდან გუშინ და დღეს პროფესიულ უნარჩვევებში ჩატარებულ გამოცდაზე 154 მასწავლებელი არ გამოცხადებულა.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს ახალციხეში, სადაც საგამოცდო ცენტრი ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსია განთავსებული. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში, მაია იველაშვილი გვატყობინებს, გამოცდაზე გასულ აბიტურიენტთა შორის არიან არა ქართულენოვანი ახალგაზრდებიც, რომლებიც ქართული ენისა და ლიტერატურის გარდა ყველასაგანს მშობლიურ ენაზე აბარებენ.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში თითქმის ყოველდღიურად იწყება. რეგისტრირებული აბიტურიენტებიდან ამ დრომდე 14 მათგანი არ გამოცხადდა. დანარჩენები საგამოცდო ბარათებისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების წარდგენის შემდეგ საკუთარი ცოდნის დასაფიქსირებლად აუდიტორიებში შედიან. გამოცდები 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე აბიტურიენტებს 3 ტიპის დავალება უნდა შეესრულებინათ, რომლის ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 80 შეადგენს.
არა, დიდი სირთულის არისო, მაგრამ ბოლოს აღარ მეყო ისე დრო და არა ვარ იმდენად ყვაყოფილი ბოლო თემის თორე რთული არისო არც ერთი. უცხო ნაწარმოებები იყო, მეფხისყავსანი იყო ერთი და მეორე იყო აკამორჩილაძის. რაღაც ნაწყვეტი და უნდა მოგვერჩია, ესე იყო დასაწერი და რედაქტირება.
ანუ შედეგი არ ვიცნაულად რა იქნება, მაგრამ რაც იყო ეს იყო ძალიან შრომატევადი საქმიანობა, იყო სულ სამი თემა, სამი საკითხი, სულ ძირითადად საწერი იყო.
ახალციხის საგამოცდო ცენტრი 83 სექტორად არის დაყოფილი. თითოეულ მათგანზე თითო კამერაა განთავსებული, რომელიც საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის განმარტებით უახლესი ტექნოლოგიითაა აღჭურვილი. სესიას 46 დამკვირვებელი აკონტროლებს, რომელთა შემადგენლობაში ადგილობრივები და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები შედიან. ახალციხის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორი გელა ინასარიძე ამბობს, რომ 3 ივლისიდან გამოცდაზე უკვე არაქართულ ენოვანი აბიტურიენტებიც გავიდნენ.
შეღავათები არსებობს ქართული ენისა და ლიტერატურის გარდა თითქმის ყველა გამოცდას ავარებს მშობლიური ნაწილი, ისე ზოგადი უნარების ქიმია, ფიზიკა. თლიანად რეგიონის მასშტაბით ჩვენ საგამოცდო ცენტრში რეგისტრირებულია 1024 აბიტურიენტი, ასევე მასწავლებლები არიან რეგისტრირებული 1227 მასწავლებელი, ხოლო სტუდენტი, რომლებიც გრანტის გაუმჯობესების გიბზვიან, არის 57 სტუდენტი.
დღეს გამოცდის პირველ და მეორე სესიაზე 516 კურსდამთავრებულიდან 10 არ გამოცხადდა. ქართული ენისა და ლიტერატურის შემდეგ 3 ივლისიდან აბიტურიენტები გამოცდას უცხო ენაში ჩააბარებენ. საბოლოო ტესტირება 18 ივლისს დასრულდება. შედეგები კი 25 აგვისტოს გახდება ცნობილი. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული რეგიონული მასზე მას დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაუძღვა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღეურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სალომე ჭინჭარაული, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი. მისი საათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 ივლისს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახალ კი სამშაბათი ღამის გადაცემას ვაგრძელებთ. უცხოეთს მივაშურებთ. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. სოფლიოში იარაღით ვაჭრობის შეზღუდვა უნდა იყოს საგანი საერთაშორისო ხელშეკრულებისა, რომლის მიღებასაც აპირებენ მოლაპარაკებაზე გაეროში. შეხვედრა დღეს დაიწყო, ოქროპირ უხაძე გვიამბობს შეხვედრის მიზნებზე და პერსპექტივებზე.
ხელშეკრულებაზე მუშაობა ამ შეხვედრის ფარგლებში 4 კვირის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს. გაეროს წევრი ქვეყნების უმრავლესობა მომხრეა, რომ ის ვაჭრობის რეგულირება მოხდეს, მაგრამ არ არის იმაზე თანხმობა, თუ რა სიმკაცრისა უნდა იყოს დოკუმენტი. ზოგადად შესაძლებელი ხელშეკრულების დახასიათებას ცდილობს ჯეფ აბრამსონი, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული მსოფლიოში იარაღის კონტროლით დაინტერესებულ ორგანიზაციათა გამაერთიანებელი ჯგუფის Control Arms კამპეინის დირექტორი.
ხელშეკრულების ბირთვი უნდა იყოს კრიტერიუმების ერთობა, რომლითაც იარაღით ვაჭრობაში ჩართულმა ქვეყნებმა უნდა იხელმძღვანელონ. ეს კრიტერიუმებია ადამიანის უფლებები, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონი, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება. ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს იმის განსაზღვრას, წარმოადგენს თუ არა ესა თუ ის კონკრეტული ოპერაცია იარაღით ვაჭრობის სფეროში ამ კრიტერიუმების დარღვევას, და თუ ისინი დარღვევა, ეს ოპერაცია არ უნდა შედგეს.
როცა ხელშეკრულების ტექსტი შემუშავდება, ის უნდა დაამტკიცოს ყველა ქვეყანამ, ანუ მისი მიღება კონსენსუსის პრინციპით უნდა მოხდეს. მსოფლიოში ყველაზე მეტი იარაღს შეერთებული შტატები ყიდის. მას მოსდევენ ბრიტანეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი. აბრამსონი მოელის, რომ კონსენსუსის მიღწევა იოლი არ იქნება. ერთ-ერთი სადაო თემაა ადამიანის უფლებების საკითხი და იარაღით ვაჭრობა. იარაღით ვაჭრობის კონტროლის მომხრეები თვლიან, რომ საერთაშორისო კონფლიქტები გამწვავებული იარაღის არაეთიკური ვაჭრობით ჩრდილს აყენებს შეხვედრას, რადგან სუმცირე ერთი მაგალითი იარაღის მიწოდებისა რეპრესიული რეჟიმისა და მისი ოპოზიციისთვისაც დღევანდელ მსოფლიოს აქვს სირიის სახე. რუსეთმა აღიარა კიდეც, რომ აწვდის იარაღს დამასკს, მაგრამ ისეც, რომელიც, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ადრე თქვა, დემონსტრანტების წინააღმდეგ ვერ გამოიყენება. სირიისთვის იარაღის მიწოდებაში შემჩნეულია ირანიც. ამ ქვეყნისთვის იარაღის ემბარგოს დაწესებისკენ მოწოდებით გამოვიდა გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელი სიუზენ რაისი, მაგრამ მანვე განაცხადა, რომ რუსეთის ქმედება კანონიერია, რამდენადაც ის ადრე დადებული შეთანხმებების შესაბამისად ხორციელდება. მშვიდობის საკითხთა გერმანელი ექსპერტი, კილელი მკვლევარი იოახიმ კრაუზი ამბობს, რომ გასარკვევია იარაღით ვაჭრობის როგორც პრობლემის არსი. კანონიერი ვაჭრობის რეგულირება საჭიროა, თვლის გერმანელი ექსპერტი, რომელიც ამბობს, რომ სხვა საკითხია უკანონო ვაჭრობა, ამას საერთაშორისო კონვენცია არ სჭირდება. ეს უდაოდ უკანონოა და აკრძალული უნდა იყოს. გაეროში ამ შეხვედრის ჩარჩოებში ზოგიერთმა ქვეყანამ თავისი მოსაზრება და სურვილი გამოხატა იარაღით ვაჭრობის შეზღუდვის გარშემო. ერთ-ერთი უდიდესი ექსპორტიორი უკრაინა და მასთან ერთად სომხეთი თვლიან, რომ ხელშეკრულებამ არ უნდა შეზღუდოს ქვეყნების უფლება დაიცვას საკუთარი თავი.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო, მსოფლიოში იარაღით ვაჭრობის შეზღუდვისგან მიმართულ ძალისხმევაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვრჩებით უცხოეთში, რუსეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. იქ მზადდება ახალი კანონპროექტი, რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას სთხოვს. კანონპროექტის კრიტიკოსები შიშობენ, რომ ეს წინადადება კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს ეწოლას უფლება დამცველ ორგანიზაციებზე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოეთიდან მიღებული გრანტებით საზრდოობენ, მალე შესაძლოა უცხოეთის აგენტები ოფიციალურად უწოდონ და ამ სტატუსით ხელახალი დარეგისტრირებაც მოსთხოვენ. მართველი ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი დეპუტატების მიერ სახელმწიფო სათათბიროსთვის წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად, ეს მოთხოვნა შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ. მოამზადე კანონპროექტი, რომელიც NGO-ების კანონში ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს. მას მალე წარვადგენთ. დაწერა ტვიტერზე კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, ალექსანდრ სიდიაკინმა და დასინა. ფული გაამზადეთ, უცხოეთის აგენტებო. სიდიაკინმა ამ განცხადებას გაღიმებული სახე, ეგრეთ წოდებული სმაილი კიც მიახატა. ორგანიზაციებს, რომლებიც კანონის ამოქმედებიდან 90 დღის ვადაში ხელახალ რეგისტრაციას არ გაივლიან, 6 თვით დახურვა ემუქრებათ. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ორგანიზაციები მოვალენი იქნებიან 6 თვეში ერთხელ თავიანთ დაფინანსებაზე მთავრობას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდონ. არასრული მონაცემების წარმოდგენ ორგანიზაციებს დააჯარიმებენ. ახალი კანონის დარღვევა 4 წლამდე პატიმრობას გაითვალისწინებს. ციდიაკინის თქმით, ახალი კანონის მიზანი ის იქნება, რომ ბეორმა NGO-მ შეთქმულებები შეწყვიტოს და თავისი აქტივობების რეალური ბუნება გამოააშკარაოს. რადიო თავისუფლებას მან შემდეგი უთხრა.
გვინდა ჩვენმა სამოქალაქო საზოგადოებამ და მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომელი NGO-ები არიან რუსული სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი და რომლები ფინანსდებიან უცხოეთიდან.
კანონპროექტს მწვავე კრიტიკა და აღშფოთება მოჰყვა უფლებადამცველების მხრიდან, რომლებიც აცხადებენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ისედაც არცელებენ თავიანთი დაფინანსების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას უკვე მოქმედი კანონის თანახმად. უფლებადამცველები კრემლს სამოქალაქო ჯგუფების დისკრედიტაციის მცდელობაში სდებენ ბრალს, იმ ფონზე, როცა მთავრობა ვლადიმირ პუტინის 12-წლიანი მართველობის წინააღმდეგ მიმართული უპრეცედენტო საპროტესტო გამოსვლების შეზღუდვას ცდილობს. სწორედ ერთიანი რუსეთის წევრები, მათ შორის სიდიაკინი, არიან ავტორები კიდევ ერთი სკანდალური კანონისა, რომელმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა საპროტესტო გამოსვლებზე დაწესებული ჯარიმები. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელი ვეტერანი უფლებადამცველი ლიუდმილა ალექსეევა ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
ამ კანონის მიღების მიზანი მზაკრულია, რომ შესაძლებელი გახდეს ტელევიზორით გამოსვლა და თქმა. ნახეთ, ისინი თავად ამბობენ, რომ უცხოეთის სახელმწიფოების აგენტები არიანო. ჩვენი მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი გულუბრყვილოდ დაიჯერებს, რომ უფლებადამცველები არიან მათი მტრები, რომლებიც რუსეთის მიმართ მტრულად განწყობილი ქვეყნების ინტერესებს ემსახურებიან.
ალექსეევას თქმით, უცხოეთიდან მიღებულ გრანტებზე ბევრი, მათ შორის მისი ორგანიზაცია, დამოკიდებული ვინაიდან რუსეთის შიგნით დაფინანსებით მოპოვება შეუძლებელია. ახალი კანონის მომხრეები შეერთებული შტატების მაგალითზე მიუთითებენ. იქ მოქმედებს მსგავსი კანონი, რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებულ ჯგუფებს უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას სთხოვს. თუმცა კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ რუსულ კანონპროექტში სიტყვიერი ფორმული ფორმულირება უაღრესად ბუნდოვანია და მისი გამოყენება ადვილად იქნება შესაძლებელი უფლებადამცველი ჯგუფების დისკრედიტაციის და მათზე ზეწოლის მიზნით. განსხვავებულია ზოგადი კონტექსტიც. რუსეთში არსებული იდეოლოგიური კლიმატის და სამოქალაქო აქტივიზმის შედარებით მოკლეხნიანი, სუსტი ტრადიციის გათვალისწინებით არასამთავრობო ორგანიზაციების ნეგატიურ და მტრულ ძალად წარმოჩინება იქ შედარებით იოლ პრაქტიკას წარმოადგენს.
Salome Asatianma Guyambo ახალ კანონ პროექტზე, რომელიც რუსეთში მზადდება, ის უცხოეთიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს სთხოვს უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას. Salome, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ხამის 12 საათი და 40 წუთი სრულდება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამა ახალ ევროპას. ის ამჯერად ეცხნება კვირას 1 ივლისს ესპანეთის ეროვნული ნაკრების გამარჯვებით დასრულებულ სპორტულ ტურნირს, ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატს, რომელსაც უკრაინამ და პოლონეთმა უმასპინძლეს. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას სალომე ასათიანი გთავაზობს.
კომუნისტური სისტემის დანგრევის შემდეგ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატს წელს პირველად უმასპინძლა აღმოსავლეთმა ევროპამ, პოლონეთმა და უკრაინამ. ამას რეგიონისთვის მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევდნენ. სწორედ ამ მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი ჩემპიონატის ფინალის დღეს, 1 ივლისს კიევში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე უკრაინის და პოლონეთის პრეზიდენტებმა. ვიქტორ იანოკოვიჩი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
დარწმუნებული ვარ, რომ მიღებული გამოცდილება მომავალში გამოგვადგება პოზიტიური შედეგებისთვის ერთიანი ძალებით მუშაობის ფორმების გამონახვის საქმეში.
ოპტიმისტურად ისაუბრა კიევში ჩასულმა პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმაც.
იმის მიუხედავად, რომ ფინალში არც პოლონეთი თამაშობს და არც უკრაინა, ერთი რამ ცხადია. ევრო 2012 გამარჯვებაა პოლონეთისთვისაც და უკრაინისთვისაც.
ვიგრავა и Украина, и Польша.
საორგანიზაციო თვალსაზრისით ჩემპიონატზე მიღწეულ წარმატებაზე მართლაც ბევრი ითქვა. უკრაინის და პოლონეთის მიმართ დადებითი სიტყვები არ დაიშურა უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ. ამ ქვეყნებმა ფანტასტიკური შეჯიბრების ორგანიზება შესძლეს. ენთუზიაზმით სავსე განცხადებები კეთდებოდა პრესაშიც. მაგალითად, პოლონეთში გამომავალი კონსერვატიული ყოველდღიური გაზეთი პოლსკა 29 ივნისს წერდა: ღონისძიების საორგანიზაციო ხარისხი ისეთივე მაღალი იყო, როგორიც დასავლეთშია ხოლმე. გამოცემის თანახმად, ციტატა: არც ერთ გულშემატკივარს არ შეუმჩნევია ის, რომ ევრო 2012 ჩატარდა ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენი კონტინენტის მდიდარ ნაწილთან შედარებით ბევრად უფრო ღარიბები არიან. ციტატის დასასრული. თუმცა წარმატების აღნიშნის პარალელურად ანალიტიკოსები გაფრთხილებითაც გამოდიოდნენ. ციტატა: ყველაფერი რაც ბრწყინავს, ოქრო არ არის. ევრო 2012-ის შემდეგ ჩვენ შესანიშნავი გზები გვაქვს, მაგრამ თან იზრდება იმ ფირმების რიცხვი, რომლებმაც ეს გზები დააგეს, ახლა კი თავის ბანკროტად გამოცხადება უწევთ. გვაქვს სტადიონები, რომლებსაც კარგად არ ვიცით რა უნდა უყოთ. წერდა პოლონელი ჟურნალისტი მიხალ კობოსკო კონსერვატიულ ჟურნალ პროსჩი 2 ივლისს. ჩემპიონატსთან პოლიტიკური ფონიც გასდევდა. უკრაინას დასავლეთის ქვეყნები მწვავე დაკრიტიკებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პატიმრობის გამო. ევროკომისიის წევრებმა, გერმანიის, ბრიტანეთის და საფრანგეთის ლიდერებმა და მინისტრებმა უკრაინაში გამართულ მატჩებს ბოიკოტი გამოუცხადეს, რაც ანალიტიკოსების აზრით იმის აღიარების ტოლფასი იყო, რომ ტიმოშენკო რეალურად პოლიტპატიმარია. ევროპის პრესაში იწერებოდა იმ უხერხულობის შესახებ, რომელსაც იანოკოვიჩს ეს ფაქტორი უქმნიდა. თუმცა ზოგიერთი ჟურნალისტის თუ ანალიტიკოსის აზრით ვითარება შეცვალა ფინალურმა მატჩმა, როცა უკრაინის პრეზიდენტის გვერდით რამდენიმე სახელმწიფოს თუ მთავრობის მეთაურები დასხდნენ. სლოვაკიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი სმე 2 ივლისს წერდა, ციტატა: VIP ლოჟაში გადაღებული ჯგუფური ფოტო იყო რეალური მიზეზი იანოკოვიჩს, რატომაც სურდა ემასპინძლა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელებისთვის. მას ახლა აქვს ფოტოები იმის დასამტკიცებლად, რომ იგი მიღებული ფიგურაა. ტიმოშენკოს შემდეგი სასამართლო პროცესი მან ჭკვიანურად გადადო ჩემპიონატის შემდეგი პერიოდისთვისო. ევროპის ჩემპიონატის შესახებ ბოლო დღეებში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ წერილებში იმ მოსაზრებასაც შეხვდებით, რომ იმედები თითქოს შეჯიბრება უკრაინას და პოლონეთს ერთმანეთთან დაახლოვებდა ცარიელ ოპტიმიზმად დარჩა. ამაზე 3 ივლისის ნომერში წერს მაგალითად ლიბერალურ კონსერვატიული ორიენტაციის ნოე ციურიხერ ცაიტუნგი და აღნიშნავს, რომ უეფამ ეს შეჯიბრება კომერციული მეგაღონისიების გამართვის მიზნით გამოიყენა. ნოე ციურიხერ ცაიტუნგი ირონიით ეკიდება შეჯიბრების სლოგანსაც: ისტორიას ერთად ვქმნით. გამოცემის აზრით ეს სლოგანი ასე უნდა გაიშიფროს: ისტორიას ერთად ვქმნით, მაგრამ იმ პირობების თანახმად, რომლებსაც უეფას სავაჭრო ნიშანი გვკარნახობს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალთ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე გალხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Paganel to El Rich, Stinnin' and Roll, PL to Slow Body. One SKVG, stepping on a certain degree to buy me, cause I got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge your Empress, spark divine, sweet baby daughter out of Paris.